ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1:00-იან გადაცემას შუაღამის თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. ერაყის საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრაში გამარჯვებულმა ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა აიად ალავიმ თქვა, რომ ყველა პარტიასთან სურს მოლაპარაკებების წარმოება. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების სახურავი, რომლის შემადგენლობაში შევიდოდა რუსეთიც. დღეს დედამიწის საათთან დაკავშირებით მთელ რიგ ქვეყნებში ზოგავენ ელექტროენერგიას. ახლა მოისმინეთ ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაძრულებით. ერაყის საპარლამენტო არჩევნების კენჭისყრაში ლიდერმა, ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა აიად ალავიმ თქვა, რომ ყველა პარტიასთან სურს მოლაპარაკებების წარმოება ახალი მთავრობის შესაქმნელად. ალავის სიტყვებით, მისი ალიანსი ერაყია გახსნილია მოლაპარაკებებისთვის ყველასთან და მზად არის ახლავე შეუდგეს ამას. 7 მარტს გამართული კენჭისყრის საბოლოო შედეგების მიხედვით ალავი 91 ადგილი მოიპოვა 325 ადგილიან პარლამენტში. ამჟამინდელი პრემიერ-მინისტრის ნური ალ-მალიკის ბლოკი 99 ადგილით მეორეა. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფონ რასმუსენი გამოვიდა მოწოდებით შეიქმნას ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების სახურავი, რომლის შემადგენლობაში შევიდოდა რუსეთიც და რომელიც მოემსახურებოდა უკონტროლო სახელმწიფოების მხრიდან პოტენციური ბირთვული თავდასხმების მოგერიებას. დღეს ბრიუსელში გამოსვლისას რასმუსენმა თქვა, რომ ასეთი დამცავი სისტემა საჭიროა ბირთვული იარაღის გავრცელების მზარდი საფრთხის პირობებში. მან ისაუბრა ირანზე, რომლის რაკეტებს უკვე შეუძლიათ მისვლენ ევროპას. რასმუსენმა მოუწოდა ნატოს ნოემბერში ლისაბონის სამიტზე მიიღოს გადაწყვეტილება ბირთვული თავდაცვის საკითხში. შაბათს დედამიწის საათთან დაკავშირებით მთელ რიგ ქვეყნებში ზოგავდნენ ელექტროენერგიას. მსოფლიოს დიდ ქალაქებში ერთი საათით აქრობენ სინათლეს. აქციის მიზანია ყურადღება მიექცეს ენერგიისა და მსოფლიო რესურსების ეკონომიურად ხარჯვას. ავსტრალიაში სიდნეის ოპერის თეატრის შენობა პირველი იყო, სადაც ჩააქრეს სინათლე. აქციის ორგანიზატორთა ვარაუდით, მასში მონაწილეობას მიიღებს 120 ქვეყნის 4000-მდე ქალაქი. გასულ წელს აქციაში 88 ქალაქი მონაწილეობდა. რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება. განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. პალესტინელთა ლიდერმა მაჰმუდ აბასმა დღეს გამორიცხა შეერთებული შტატების შუამავლობით ისრაელთან არაპირდაპირი მოლაპარაკებების წარმოება, თუკი ებრაული სახელმწიფო განაგზობს თავის პოლიტიკას დასახლებების მშენებლობის სფეროში. აბასმა ეს განცხადება გააკეთა ლიბიის ქალაქ სირტეში არაბული ლიგის სამიტის დელეგატების წინაშე გამოსვლისას. დღესვე არაბული ლიგის თავმჯდომარემ ამრ მუსამ ორგანიზაციას მოუწოდა უფრო მჭიდრო ურთიერთობები იქონიოს ირანთან მის ბირთვულ პროგრამასთან დაკავშირებით არსებული შეშფოთების გამო. მანამდე ამავე სამიტზე გაეროს გენერალურმა მდივანმა ბან კი მუნმა მონაწილეებს მოუწოდა მხარი დაუჭირონ ამერიკის შეერთებული შტატების ძალისხმევას მიმართულს ისრაელსა და პალესტინელებს შორის შუამავალთა მეშვეობით სამშვიდობო მოლაპარაკების დაწყებისკენ. ლიბიის ქალაქ სირტეში არაბ ლიდერთა ყოველთვიურ შეხვედრაზე გამოსვლისას გენერალურმა მდივანმა აღნიშნა, რომ როგორი განსხვავებულიც უნდა იყოს მოსაზრებები, ისრაელისა და პალესტინელთა კონფლიქტის მოგვარების ერთადერთი გზა ორი დამოუკიდებელი სახელმწიფოს არსებობაზე გადის. ბან კი მუნმა იმედი გამოთქვა, რომ შუამავლების მეშვეობით მონაწილეების მოლაპარაკებების დაწყებას მალევე მოყვება მხარეთა უშუალო მოლაპარაკებები, ის შემდეგაც შესაძლებელი გახდება საერთო მიზნის სტატუსის საკითხის გადაწყვეტა, რაც გაეროს გენერალური მდივნის აზრით უახლოესი 24 თვის განმავლობაში უნდა მოხდეს. პენტაგონმა განაცხადა, რომ საქართველოსა და ბალტიისპირა ქვეყნების ბრძოლის უნარიანობას გააძლიერებს, რათა ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარებთან ერთად მოქმედებისთვის მზადებაში დაეხმაროს მათ. ამერიკის ხელისუფლების წარმომადგენლები აღიარებენ, რომ დაძაბულობა ჰქონდათ მოსკოვთან ადრე რუსეთის მეზობლების შეერაღებული ძალების გაძლიერებისკენ მიმართულ მსგავს პროგრამებთან დაკავშირებით. პენტაგონის წარმომადგენლის ბრაიან უიტმენის თქმით, კონგრესისთვის გაგზავნილ განცხადებაში პენტაგონი უძღვება, რომ საქართველოს, ლატვიის, ლიტვის, ესტონეთის, ხორვატიისა და უნგრეთისთვის განკუთვნილი პროგრამები ითვალისწინებს მათი სამხედრო ძლიერების გაზრდას. ციტატა: რათა მათ ავღანეთში შეერთებული შტატების ჯარებთან ერთად შეძლონ სტაბილიზაციის ოპერაციების წარმოება. ციტატის დასასრული. ევროპის კავშირმა მაღალი შეფასება მისცა განიარაღების ახალ ხელშეკრულებას რუსეთსა და შეერთებულ შტატებს შორის და განიარაღების სფეროში სერიოზული წინსვლა უწოდა მას. ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობების ხელმძღვანელმა კეტრინ ეშტონმა თქვა, რომ რუსეთ-ამერიკის ხელშეკრულება აძლიერებს მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობის უსაფრთხოებას. ახალი ხელშეკრულებით, რომლის შესახებაც პარასკევს ერთობლივად გამოაცხადეს ვაშინგტონმა და მოსკოვმა, განთავსებული ქობინების რაოდენობას 1550-ით განსაზღვრავს. ეს დაახლოებით 30%-ით ნაკლებია, ვიდრე ქობინების 2002 წელს განსაზღვრული ზედა ზღვარი. ხელშეკრულებას 18 აპრილს პრაღაში მოეწერება ხელი. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების ტალღაზე. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org. განვაგრძობთ გადაცემას. მოისმინეთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარსი. დღეს გესაუბრებით იმაზე, თუ როგორ აღნიშნავენ დედამიწის საათს საქართველოში. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს აჭარიდან, სადაც თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისი მიმდინარეობს. დღეს შეგიძლიათ მოისმინოთ ეკონომიკური მიმოხილვა. მიმოვიხილავთ საქართველოსა და მსოფლიო პრესას. ბოლოს მოისმენთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს. ამ და სხვა თემებზე გვექნება საუბარი ჩვენს დღევანდელ გადაცემაში, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიაში. დედამიწის საათი მსოფლიო გლობალური ინიციატივაა, რომლის დროსაც დედამიწის სხვადასხვა წერტილებში ადამიანები ერთმანეთისთვის გლობალური დათბობის საფრთხეების შესახსენებლად ერთი საათით ელექტროენერგიას თიშავენ. აქცია 2007 წელს სიდნეიში დაიწყო და უკვე 2009 წელს მსოფლიო მასშტაბით 1 მილიარდი ადამიანი მოიცვა. თბილისში აქცია წელს ჩაბნენებული სატელევიზიო ანძის და რამდენიმე მუნიციპალური შენობის ფონზე ჩაივლის. დავით ჩაგანავა მოგითხრობთ.
სიდნეიში 2007 წლის 27 მარტს საღამოს 9:00-ზე 2 მილიონმა ადამიანმა ერთი საათი წინათლე გათიშა. მოვლენას დედამიწის საათი დაერქვა და ის ბუნების მსოფლიო ფონდის ინიციატივა იყო. მომდევნო წელს იგივე დღეს, იგივე საათზე, სინათლე მსოფლიოში უკვე 50 მილიონმა ადამიანმა ჩააქრო. 2009 წელს კი ეს ციფრი 1 მილიარდი გახდა. ჩაბნელდა მსოფლიოს ყველაზე ცნობილი ძეგლები და შენობები: რიო-დე-ჟანეიროს, ტაილანდის, შანხაის სავაჭრო ცენტრები, ლონდონის ბიგ-ბენი, სინგაპურის სათამჯენები და პარიზის ეიფელის კოშკი. დედამიწის საათის სპეციალურ ვებგვერდზე განთავსებულ ვიდეო სარეკლამო რგოლში ცნობილი ადამიანები სამყაროს მოქმედებისკენ მოუწოდებენ. მაგალითად, კინოვარსკვლავის შონ პენი ამბავს, რომ ეს ყველაფერი იმისთვისაა გამიზნული, რომ ბიზნესი შექმნას რეალური საკანონმდებლო ცვლილებებისთვის. ამ აქციას მსოფლიოს რამდენიმე წამყვანი ტელეკომპანიაც შეუერთდა, მათ შორის National Geographic-ის აზიური მაუწყებელი, რომელმაც მაუწყებლობა 1 საათით შეწყვიტა. აქციაში მონაწილეობა 2007 წელს კორპორაცია Google-მაც მიიღო, რომელმაც საკუთარი საძიებო ვებგვერდი კანადის მომხმარებელთათვის 1 საათით გააშავა და სლოგანი გამოფინა: ჩვენ გავთიშეთ ჩუკი, ახლა შენი ჯერია. წლევანდელი აქცია ინტერნეტ ენციკლოპედია ვიკიპედიას მიხედვით აქამდე ჩატარებულ აქციათაგან ყველაზე მასშტაბურია. ისე ვითიშება ბიგ ბენი, გიზას პირამიდა მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ცათამბჯენი, ვილის ტაუერი ჩიკაგოში, ეიფელის კოშკი პარიზში. აქვს თუ არა ამ აქციას რაიმე ენერგეტიკული ეფექტი? გუგლის თქმით არ აქვს. ციტატა გუგლისგან: ეს ენერგიის დაზოგვას არ ახდენს. თანამედროვე მონიტორები იყენებენ იგივე რაოდენობის ელექტროენერგიას, მიუხედავად იმისა, რას გამოსახავენ ისინი ეკრანზე. ციტატის დასასრული. სხვადასხვა ინტერნეტ და სოციალური ქსელები ამ აქციის ეკონომიკური და ენერგეტიკული შედეგების დათვლას ცდილობენ. ვიკიპედიას თქმით, შედეგი კარბონის გამოფქვევის მხრივ ნულის ტოლფასია. ცნობილი ავსტრალიელი კოლუმნისტი და რადიო კომენტატორი ენდრიუ ბოლტიკი ამბობს, რომ ეს ჭრა იმდენად მცირე და ტრივიალურია, რომ უდრის წელიწადში 6 მანქანის გზიდან მოხსნას. ციტატის დასასრული. ამის მიუხედავად აქცია წელს უფრო მასშტაბური დაიგეგმა. საქართველოში მან გარემოს დაცვის მინისტრამდე მიაღწია. გოგა ხაჩიძემ 27-ში დილიდან ტელევიზიების საშუალებით მოქალაქეებს მოუწოდა.
ყველას მოუწოდებ, ყველა ადამიანს, რადგან ჩვენ ვართ თანამედროვე სამყაროს სრულფასოვანი წევრები, შევერთეთ ამ აქციას იმ მილიარდ ადამიანს, რომელმაც გასულ წელს მიიღო მონაწილეობა 100 აქციის მოწყობაში და ჩვენგან ბევრი არაფერი მოითხოვება, ჩვენ გამორთოთ ზედმეტი განათება, ზედმეტი ტექნიკა, რომელიც ჩართულია და ასეთნაირად თითოეულ ადამიანს შეუძლია წვლილი შეიტანოს.
მოწოდებები ქართულ სოციალურ ქსელებში აქა-იქ ამ დღის დადგომამდე ცისმოდა. თუმცა პასუხად ხანდახან წააწყდებოდით: ქართველებს 10 წელია შუქი არ ქონია და მაინც გამორთოთო? სხვადასხვა გარემოსდაცვითი ორგანიზაციების მცირე აქტიურობით მცირე შედეგი მაინც მივიღეთ. სავარაუდოდ 1 საათი თქვება თბილისის მერია, რამდენიმე მუნიციპალური შენობა და ქალაქის თავზე ფერადად განათებული სატელევიზიო ანძა. მიუხედავად იმისა, რომ რეალური ენერგო დანაზოგი ამ აქციას მსოფლიო მასშტაბით მიზერული აქვს, ის უფრო სიმბოლურ გამაერთიანებელი მესეჯის ფუნქციას ატარებს. ეს ერთგვარი შეხსენებაა მსოფლიო მოქალაქეებისა ერთმანეთისათვის, რომ გარემო საფრთხეები საერთოა. თუმცა ამ დადებით ნოტას ყველა არ იზიარებს, ზოგს მიაჩნია, რომ სლოგანი ყალბია და ბურჟუაზიული ახირება. ასეთulis მაგალითად 5 გრემის მფლობელი ამერიკელი კრიტიკოსი ჯორჯ კარლინი. მას მიაჩნია, რომ ჯერ ერთი ადამიანებს დედამიწასთან მიმართებაში საკუთარ შესაძლებლობებზე გაზრდილი წარმოდგენები აქვთ. რადგან დედამიწა 4 მილიარდ წელზე მეტია, ადამიანებზე გაცილებით რთულ საფრთხეებს უძლებს, როგორიცაა მიწისძვრები, ვულკანები, ტექტონიკური რყევები, ასტეროიდებისა და მეტეორიტების შემოტევა, სოფლიო დათბორვები თუ გამყინვარებები. ამ ყველაფრის ფონზე კი ადამიანი, რომელიც მხოლოდ 200 წელია ინდუსტრიაში ჩაება და გარემოს სერიოზულად აბინძურებს, კარლინის აზრით სასაცილოა. ციტატა მისი ერთ-ერთი სახალხო გამოსვლიდან: ჩვენ უნდა გადავარჩინო დედამიწა, ჩვენ ისიც კი არ ვიცით ერთმანეთს როგორ მიუხედოთ და რა უნდა მოუხერხოთ ამ ულამაზეს ლურჯ მწვანე ბურთს, რომელიც მზის გარშემო მილიარდობით წელია ბრუნავს. ამის გაგება ჩვენს გონებას ცდება. ეს ყველაფერი უფრო ბურჟუაზიულ გამოხტომებს მაგონებს, როცა ჩვენ ვცდილობთ დედამიწა უსაფრთხო იყოს ჩვენი ვოლვოებისათვის. ციტატის დასასრული. ამ ფონზე რამდენად რეალურად ცვლილების მომტანი იყო ქართული დედამიწის საათი? ციხეხნით პრესტიჟულ სასტუმროში მცირე ჯგუფის გართობისა კი ნამდვილად იყო. მღერიან ადგილობრივი ვარსკვლავები, ითიშება ანძა თბილისის თავზე და რამდენიმე მუნიციპალური შენობა. თუმცა გარემოს დაბინძურების მხრივ საქართველოს მსგავსი ღარები ქვეყნები საბედნიეროდ ბევრს ვერაფერს ჩადიან. ჩვენი წლების განმავლობაში გაჩერებული ინდუსტრია და როგორც ზემოთ აღნიშნეთ რამდენიმე წლიანი უშუქობა, ალბათ უფრო დიდი შენატანია მსოფლიო გარემოსდაცვის საქმეში, ვიდრე რამდენიმე ათეული მწვანე კოქტეილი და 1 საათით ჩაბნელებული ანძა. თუმცა ეს აქცია, როგორც უკვე ვთქვით, სიმბოლური იყო და საქართველოსთვის კარგი შანსი. თავი ამ ეტაპზე თუნდაც 1 საათით თანამედროვე სამყაროს ნაწილად იგრძნოს.
დავით ჩაგანავა გესაუბრებოდათ დედამიწის საათის შესახებ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. რუსეთის სამხედროებმა კიდევ ერთი ქართველი დააგავეს. სოფელ კირბალის მაცხოვრებელი 30 წლის მამუკა სამხარაძე ტყეში ფიჩხის შესაგროვებლად პარასკევს საღამოს წავიდა, მაგრამ სახლში აღარ დაბრუნებულა. ოჯახის წევრები და ნათესავები მას მეორე დღეა უშედეგოდ ეძებენ. გთავაზობ ჩვენი კორესპონდენტის გოგა აფციაურის რეპორტაჟს გორიდან.
კირბალელების თქმით, სამხარაძე სოფლის მიმდებარე ტყიდან რუსმა მესაზღვრეებმა ცხინვალის მიმართულებით წაიყვანეს.
პური უნაგე მეეცხო თონეში და ავიდა და იქ შეხვდნენ და წაიყვანეს. სხვა არავინ არ იცის, ხარი გამოუშვეს და ის წაიყვანეს. ეგოსები არა, რუსები იყვნენ. რა ეს როდადიან მესაზღვრეები.
ხარი ჩამოვიდა, წავიდნენ მერე ბიჭები ბატარიებითა და იქეგდო ისა ბოლოთრია იქეგდო და გავიკეთო წაიყვანეს. ეხლა სად არის ცხინვალში წაიყვანეს, სად წაიყვანეს არ ვიცი.
მსგავსი შემთხვევა კირბალში დაახლოებით ერთი თვის წინაც მოხდა. ტყეში სანადიროდ წასული ბიძაძმიშვილი ვაჟა და ბექათაყაძეები ოკუპანტებმა საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდები დააკავეს და ოსურ მხარეს გადასცეს. დაკავებულები ამ დრომდე ცხინვალის ციხეში იმყოფებიან. ქართველი სამართალდამცავები და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ქართველი პატიმრების გათავისუფლებას უშედეგოდ ცდილობენ. კირბალელები ხელისუფლებას სოფელში უსაფრთხოების გარანტიებს თხოვენ და აცხადებენ, რომ ტყე, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში სოფლის საკუთრება იყო, ახლა ოსური და რუსული შეიარაღებული ფორმირებების მიერ არის ოკუპირებული და მშვიდობიანი მოსახლეობა იქ შესვლას ვეღარ ახერხებს.
ეს ამბავი გრძელდება ყოველთვის. ჩვენი სოფელი ითვლება არა კონფლიქტურ ზონად, მაგრამ რა საქმეა კონფლიქტური ზონა თუ ჩვენი სოფელი არ არის? ტყეში ვერ შედიან, ფიჩხირო ჩამოიტანო და თონე გაახუროს, ტყეში არ შედიან და იმ საათში კიდებენ ხელსა მიყავთ და აღარ უშვებენ. ესენი თვლიან უკვე ტყის პირიდან თავიანთ საზღვარს.
ოსური მხარე ყველა დაკავებულ საზღვრის უკანონოდ გადაკვეთის ბრალდებას უყენებს. მათი გათავისუფლების საკითხში ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი თომას ჰამარბერგი ჩართულია. მაგრამ ოსური მხარე დაკავებულთა გათავისუფლებას იმ დრომდე აღარ აპირებს, ვიდრე ქართული მხარე არ დათანხმდება გაცვლას პრინციპით ყველა ყველაზე. ოსური მხარე 40-მდე მსჯავრდებული ოსიარონების მოქალაქის გათავისუფლებას მოითხოვს, რომლებიც სასჯელს სხვადასხვა მძიმე დანაშაულის ჩადენისთვის ქართულ ციხეებში იხდიან. ქართული მხარე ოსური მხარის წინადადებას არ თანხმდება. ცხინვალის ციხეში ამ დროს ის 10-ზე მეტი ქართველი იმყოფება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
აჭარაში თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისი უკვე დაიწყო. შემოგთავაზებთ ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტის ნატა იმედაიშვილის რეპორტაჟს.
როგორც ამბობენ და ადგილობრივი მედია საშუალებების მონიტორინგით ცხადყოფს, თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისი აქტიურად ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ უკვე დაიწყო. მიუხედავად იმისა, რომ ბათუმში მერს პირდაპირი წესით არ ირჩევენ და ჯერჯერობით არც ის არის ცნობილი, ვინ იქნება სახელისუფლებო პარტიის სიის პირველი ნომერი, მაინც ყველაზე ხშირად მოსახლეობასთან ბათუმის ამჟამინდელი მერი რობერტ ჩხაიძე ჩანს.
პრობლემები არის კომუნალური ხასიათის და მინდა ბათუმის მოსახლეობა ერთი რამ, ის ტემპი ქალაქის განვითარების, ის მიდგომა პრობლემატიკის გადაწყვეტისათვის შენარჩუნებული იქნება. ორი რამ ქალაქში უკვე გაკეთდა, კიდევ უფრო მეტი ალბათ გასაკეთებელია, მაგრამ ჩვენ ვზათვართ, რომ ნებისმიერი პრობლემა, რომელსაც აღენოს მოსახლეობა, გადავლახოთ, დავძლიოთ და გამოვასწოროთ.
ამავე დროს საარჩევნო მარათონში, როგორც ამომრჩეველი ამბობს, ცენტრალური ხელისუფლების პირველი პირები ჩაერთნენ. პარასკევს ბათუმში საკრებულოს თავმჯდომარესთან ერთად მოსახლეობა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი გიორგი ბარამიძეც ხვდებოდა. მან ბათუმელი ამომრჩევლის პრობლემები მოისმინა.
თქმა უნდა, არის ისა და ისე ეს უმუშევრობის პრობლემა. ბათუმში ძალიან ბევრი რამ კეთდება, მაგრამ ბათუმელებს უნდათ, რომ ეს სამუშაო ადგილები, რომელიც იქნება, პირველ ყოვლისა იყოს ბათუმელებისთვის და ეს სამუშაო ადგილები რაც შეიძლება მეტი შეიქმნას, რომ იქნება ეს უმცროსი, საშუალოდ უმცროსი ასაკის ადამიანები, ხალხი თუ კაცი, ყველას კონდეს თავის დასაქმების და თვითრეალიზაციის საშუალება. ეს არის თავი და თავი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა. ამავდროულად, ბუნებრივია, ყველას უნდა, რომ ის პროექტები, რომელიც ხორციელდება, დროზე დამთავრდეს. ეს არის წყლის, კანალიზაციის სისტემის მოგვარება, გაზიფიკაცია, ჩვეულებრივი ადამიანური პრობლემებია და გამადლობელი ვარ მე ადგილობრივი ხელისუფლების და ჩვენთან ერთად იყვნენ და ყველა ეს თხოვნა და სურვილი იქნა გაზიარებული.
ამომრჩეველი ძირითადად მაინც ყოფით პრობლემებზე საუბრობს. ამ შეხვედრებზე არც ხელისუფლების წარმომადგენელი და არც ამომრჩეველი არ საუბრობენ მოახლოებულ თვითმმართველობის არჩევნებზე. ადგილობრივ თვითმმართველობის არჩევნებსა და თავისებურებებზე მხოლოდ ოპოზიცია საუბრობს. ძირითადად საგანგებო ბრიფინგებზე საარჩევნო სიების მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებენ. კონსერვატორ დავით ბაციკაძის თქმით, 2004 წლიდან დღემდე საარჩევნო სიები ხელოვნურად იზრდება.
დღევანდელი მონაცემებით, გამოცემულია ბათუმის სამომრჩეველის რაოდენობა არის 100,000. გასაგებია, რომ ბათუმს დაემატა, შემოემატა ტერიტორიები, თავისუფალ მოსახლეობაც. ეს იყო ხელოჩაის რაიონში 4 საარჩევნო უბანი, დაახლოებით 600 გასამდე. ანუ ყოფილი ბათუმის შემორთებული რაიონების გარდა ბათუმის მოსახლეობამ კიდევ ვიმატა და გამოიწვია ბათუმში არის 100,000 ამომრჩეველი. რაც სტატისტიკურად გამოთვლით, გამოიწვია ბათუმის მოსახლეობა დღეს არის უკვე 150,000 მოსახლე. რაც არის აბსურდი და ეს არის მართლაც სიების გაბების და გაღობების ერთ-ერთი კარგი საშუალება. არის მიწერილი რამოდენიმე ამომრჩეველი და განსაკუთრებულია 9 ნომერში დღეს მდებარეობს აჭარის მთავრობის აპარატი, ანუ ლევან ვარშავლიძის რეზიდენცია. იქვე გვერდით განსაკუთრებულია 11 ნომერში ყოფილი პროკურატურის შენობა, დღევანდელი დაცვის სახელმწიფო დაცვის სამსახურის მისამართზე მიწერილია კიდე რამდენიმე პიროვნება.
კონსერვატორმა პარტიამ თავისი შესაძლებლობით ამ დრომდე ქალაქის მხოლოდ 3 უბნის გადამოწმება მოახერხა. ქრისტიან დემოკრატებმა კი აჭარაში 90 უბანი გადაამოწმეს. სულ რეგიონში 329 უბანია. მონიტორინგის შედეგები თამოძრაობის წარმომადგენელი ნუგზარ ფუტკარაძე შეშფოთებას გამოთქვამს.
სიებში ფიგურირებს ქვეყნის ფარგლებს გარეთ მუდმივად საცხოვრებლად წასული და გარდაცვლილი ადამიანები. აგრეთვე ფიქსირდება არარსებულ კორპუსებში სასტუმროებსა და სხვადასხვა დაწესებულებების მისამართებზე დარეგისტრირებული ამომრჩევლები. ქობულეთში მარტო ზედა დაგვას უბნიდან საბერძნეთში წასული 548, ანუ ამომრჩეველთა 23% საარჩევნო სიებში არის შეყვანილი. სიებში შეტანილია საცხოვრებლად წასული 325 მოქალაქე. გარდაცვლილი 165, საარჩევნო უბნის ფარგლებს გარეთ გასული 2400-ზე მეტი ამომრჩეველი. შორეულ ნაოსნობაში მყოფი 84 მეზღვაური და 39 პატიმარი.
აჭარაში ოპოზიციურმა პარტიებმა მხოლოდ სიების ნაწილის გადამოწმება მოახერხეს. ზოგ პარტიას, მაგალითად მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის, ამ სიების შედეგები მხოლოდ შიდა მონიტორინგისთვის ჭირდება. გურამ ხოზრევანიძის თქმით,
მონაცემს რა თქმა უნდა გაუგზავნით ბევრს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას რეაგირებისათვის, მაგრამ უფრო მეტად ჩვენ გვჭირდება შიდა მოხმარებისათვის. ამიტომ თუ ჩვენ არჩევნებს ავიყვანთ კონტროლზე ჩვენივე ძალებით და გვინდა რომ ჩვენ ვიცოდეთ ზუსტად ვინ საცხოვრობს, ვინ უნდა იყოს სიაში, ვინ არ უნდა იყოს სიაში. ჭირდება უფრო შიდა მოხმარებისთვის ეს ჩვენი პროგრამა. ვინაიდან იქ ყველა უბანზე ჩვენი დამკვირვებლები იქნებიან და გამორიცხავენ აბსოლუტურად იქ გაყალბებებს და რაღაცებს.
ამომრჩეველთა სიების გადამოწმების შემდეგ ყველა ოპოზიციური პარტიის გულისხმვის ობიექტი ბათუმის სამოქალაქო რეესტრია. სწორედ ამ სამსახურის უფროსი ირაკლი წაქაძე ამბობს, რომ ისინი აუცილებლად იმუშავებენ ეგრეთ წოდებულ პრობლემატურ სიებზე.
ჩვენ ნახეთ ბაზაში, რომ ზოგს აქვს 95 წელს 2000-ზე აღებული პირადობის მოწმობები და რჩებიან იგივე მისამართზე. ანუ მათ შემდეგ მათ არ გაჩენიათ სამართლიანი პროტესტი იმისა, რომ ესენი არ ცხოვრობენ ამ მისამართზე. ჩვენ გავასწორებთ აუცილებლად ამ პრობლემასაც, გავარკვევთ ნამდვილად სამთავრობოს ერიცხება თუ არა ეს ახლი და რატომ მოხდა ამ ადამიანის აქ დარეგისტრირება. შეიძლება ჩვენთან მე კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ შეიძლება ეს ხელით შეტანილი მონაცემია და რეალურად ეს პიროვნება არ ფლობს ამ პირადობას ესეთი ნომრით ხელში. შეიძლება დასაშვები ესეც და რაღაცა ქვიან თავის დროზე რომელიმე თანამშრომელმა 95 წელს დაუშვა შეცდომა მისამართი გადატანაში, ესეც შესაძლებელია და შეიძლება 95 წელს ამ შეტანილში არ არსებულა სამთავრობო დასაშვებულობა.
პოლიტიკური სუბიექტები აპირებენ თითქმის კარდაკარის პრინციპით ამომრჩევლებთან შეხვედრას და თავიანთი პროგრამის გაცნობას. ნატა იმედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
აჭარაში თვითმმართველობის არჩევნებისთვის სამზადისი შესახებ გასაუბრებოდა ჩვენი ბათუმელი კორესპონდენტი. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას. ორშაბათობით რადიო თავისუფლების ეთერში გადის ყოველკვირეული პროგრამა ალგორითმი. ამ რუბრიკაში საუბარი გვაქვს მეცნიერებისა და ტექნიკის სიახლეებზე, მნიშვნელოვან აღმოჩენებსა და მათ ავტორებზე, მეცნიერების ისტორიაზე და მის როლზე საზოგადოების განვითარებაში, საქართველოში მეცნიერების დღევანდელ მდგომარეობაზე. პროგრამას ბიძინა რამიშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. ყოველ ორშაბათს საღამოს გადაცემაში ალგორითმი. ახლა შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ ეკონომიკურ მიმოხილვას, რომელიც როგორც ყოველთვის რევას საყევარიშვილმა მოამზადა.
ძიმეწონოსნების ხმაურიანი დავა ნელ-ნელა ახალ ფაზაში გადადის. TBC ბანკსა და ელიტ ელექტრონიკის დამფუძნებელ შორის დავა გრძელდება. ელიტ ელექტრონიკის დამფუძნებელმა ანზორ ქოქოლაძემ ის სქემა დახატა, რომლითაც TBC ბანკის აქციონერების მხრიდან ელიტ ელექტრონიკის დასაკუთრებას მოელის. მისი მტკიცებით ბანკი კომპანიას რაც შეიძლება დაბალ ფასად შეაფასებს და ახალ აქციებს გამოუშვებს. ქოქოლაძის მტკიცებით რაკი საქართველოში არ არსებობს ბიზნესმენი, ვინც ბანკის მიერ მითვისებულ კომპანიას შეიძენს, ამ აქციებს TBC ბანკის ქართველი აქციონერები იყიდიან. ქოქოლაძე მოელის, რომ ამის შემდეგ TBC ბანკის ქართველი აქციონერები ბანკის ჭარბ რესურს საკუთარსავე ბიზნესში დააბანდებენ. TBC ბანკში ელიტ ელექტრონიკის ბრალდებას კატეგორიულად უარ ყოფენ. ბანკის მენეჯმენტის განცხადებით, მას შემდეგ რაც ელიტ ელექტრონიკის კრედიტორი ბანკებისადმი დავალიანების სრულად დაფარავს, ანზორ ქოქოლაძეს აქციათა 100% გამოსყიდვის შესაძლებლობა თავადაც ექნება. კრედიტორმა ბანკებმა ელიტ ელექტრონიკის გუნდის შეცვლა აუცილებლობად ჩათვალეს, რადგან კომპანიის ძველი მენეჯმენტი, რომელიც ანზორ ქოქოლაძის ნათესავებით და არაკვალიფიციური კადრებით იყო დაკომპლექტებული, ეფექტური ანტიკრიზისული პოლიტიკის გატარებას ხელს უშლიდა. ურთიერთბრალდებები მთელი მიმდინარე კვირის განმავლობაში იღვრებოდა. TBC ბანკის მიერ ელიტ ელექტრონიკსის გაცხვისების მცდელობის თაობაზე ინფორმაციის გავრცელებით კომპანიის თანამშრომლებმა კომპლექს ახალი სული შთაბერეს. მათი ცნობით 19 მარტს TBC ბანკმა წერილი გაუგზავნა ელიტ ელექტრონიკსის მფლობელ ანზორ ქოქოლაძეს, რომელშიც ბანკის გენერალური დირექტორი ვახტანგ ბუცხრიკიძე ატყობინებს ელიტ ელექტრონიკსის მიერ 15 მარტს კრედიტის გადახდის გრაფიკის დარღვევის შესახებ. ბრალსდებს კომპანიის ყოფილ მმართველ საბანკო ვალდებულებების შეუსრულებლობაში და საკრედიტო ხელშეკრულებით მინიჭებული უფლებით კომპანიის გასხვისებას აპირებს. ქოქოლაძის ინფორმაციით არის შემთხვევები, როცა ბანკებს სესხის სანაცვლოდ გირაოში ჩადებული კომპანიის აქტივები წაუღიათ. თუმცა მისი გათვლებით TBC ბანკი ერთადერთი ბანკია, რომელიც არასაბანკო კომპანიის მართვაში შევიდა. TBC ბანკი ელიტ ელექტრონიკსის გაყიდვის შესახებ გავრცელებულ ინფორმაციას კატეგორიულად უარყოფს. ბანკში ხაზს უსვამენ, რომ მათი ერთადერთი მიზანი იმ ფულის ამოღებაა, რაც კომპანიას თავის დროზე სესხის სახით მისცეს. ამის მიღწევას კი ბანკი ელიტ ელექტრონიკსში კრედიტორი ბანკების შეყვანილი ახალი მენეჯმენტით აპირებს. როგორც TBC-ში აცხადებენ, ასევე უნდა გასწორდეს სხვა ბანკებთან, იმავე საქართველოს ბანკთან და ბანკ რესპუბლიკასთან კომპანიის ვალდებულებებიც, რის შემდეგაც TBC ბანკი ამ ბიზნესიდან საერთოდ გამოვა. თავის მხრივ ბანკი ქოქოლაძის ქმედებას პროვოკაციულს უწოდებს და აცხადებს, რომ ანზორ ქოქოლაძე საკუთარი განცხადებებით ელიტ ელექტრონიკსის ახალი თანამშრომლების მიმართ უნდობლობის გაჩენას და კომპანიის ფინანსურ კრიზისამდე მიყვანას ცდილობს. ბანკი ამტკიცებს, რომ ამ ფონზე კომპანიას გაყიდვები შეუმცირდა და მილიონი ლარის ზარალიც მიადგა. საგულისხმოა, რომ TBC ბანკისა და ელიტ ელექტრონიკსის დავა იმ ფონზე მიმდინარეობს, როდესაც სულ უფრო მეტი დავაკამათი იმართება ბანკების მხრიდან ამა თუ იმ კომპანიის წილების დასაკუთრების მიზანშეწონილობის შესახებ. შემთხვევები, როცა ბანკებს სესხის სანაცვლოდ გირაოში ჩადებული კომპანიის აქტივები მიაქვთ, მართლაც მომატებულია. ამჯერად ეკონომისტები და იურისტები ცდილობენ გამოთვალონ, რა შედეგი შეიძლება დადგეს საბოლოოდ, თუ ეს ტენდენცია მომავალში გაძლიერდება. იურისტები მიიჩნევენ, რომ ელიტ ელექტრონიკსის და TBC ბანკის დაპირისპირება ის პრეცედენტია, რომელსაც უახლოეს პერიოდში ბევრი მსგავსი შემთხვევა მოყვება. ელიტ ელექტრონიკსსა და კრედიტორ ბანკებს შორის წარმოქმნილი დავა ერთ-ერთი პირველი შემთხვევაა, როცა ბანკებმა სასამართლოში მოვალე კომპანიის გაკოტრების საქმე აღძრეს. საომავლოდ, თუ ბანკები არსებულ კრიზისულ მდგომარეობაში ვალების რესტრუქტურიზაციას არ მოახდენენ, ასეთი პროცესები ძალიან ბევრი იქნება. იგივე პრობლემები სამშენებლო სექტორში შეიქმნება, რადგან ბევრი დეველოპერული კომპანია პრაქტიკულად გადახდის უუნაროა. დეველოპერების წინააღმდეგ შეუსრულებელი ვალდებულებების მიზეზით შესული სარჩელების რაოდენობა კი უკვე 13000-ს აღწევს და დღითი დღე მატულობს. აქედან გამომდინარე, თუ რაიმე სწრაფი გამოსავალი არ მოიძებნა, უძრავი ქონების ბაზარზე ვითარება კიდევ უფრო დამძიმდება. მით უფრო რომ საქმეც ხშირად სასამართლოს ვერ შველის. იმ შემთხვევაშიც კი, როდესაც სასამართლო დეველოპერების წინააღმდეგ მოქალაქეთა საჩივრებს აყვანყოფილებს, მათი აღსრულება ვერ ხერხდება, რადგან ირკვევა, რომ დეველოპერების მიერ მოქალაქეებზე გაყიდული ფართები ხშირად ბანკებში იპოთეკით არის დატვირთული. რაც შეეხება ბანკების მიერ მოვალე კომპანიების ქონების დასაკუთრებას, ყველა ბანკი აცხადებს, რომ ეს არის იძულებითი ნაბიჯი და ადრე თუ გვიან შეეცდებიან გაყიდონ სხვადასხვა ბიზნესში არსებული წილები, რათა არ მოწყდნენ თავიანთ ძირითად საქმიანობას. საგულისხმოა, რომ წლების განმავლობაში საქართველოს კანონმდებლობით აკრძალული იყო ბანკების მონაწილეობა ბიზნესში, მაგრამ დღევანდელი კანონმდებლობა ამას აღარ კრძალავს და ბანკებიც კანონმდებლობის შესაბამისად მოქმედებენ. კომერციული ბანკი უფლებამოსილია ეროვნული ბანკის ნებართვის გარეშე პირდაპირ ან არაპირდაპირ ფლობდეს იურიდიული პირის საწესდებო კაპიტალის წილს არაუმეტეს 20%-ცა, თუ ბანკის წილი არ აღემატება მისი სააქციო კაპიტალის 15%-ს. საერთო ჯამში კომერციული ბანკების წილების ერთობლივი ღირებულება არ შეიძლება აღემატებოდეს კომერციული ბანკის სააქციო კაპიტალის 50%-ს. ამ უფლების გამოყენებით ბანკები მონაწილეობენ სხვადასხვა ტიპის ბიზნესებში. გარდა იმისა, რომ ისინი ჩვეულებრივ გასცემენ კრედიტებს, ზოგიერთ შემთხვევაში ბანკები ახორციელებენ პირდაპირ ინვესტიციებსაც ამა თუ იმ საქმიანობაში. ასეთ შემთხვევებში ბანკები გამოდიან რისკებიდან და ცდილობენ ერთი მხრივ ამ გზით რისკები გაანეიტრალონ, მეორე მხრივ კი გარკვეული გავლენის ბერკეტები მოიპოვონ. ბანკის ამოცანა არის ის, რომ ბიზნესი გახდეს მომგებიანი და აქედან სარგებელი იყოს. თუმცა დღეს არსებობს მოსაზრება, რომ ბანკების მონაწილეობამ დისონანსი შეიტანა ბიზნესის ფუნქციებში და ბანკებმა მნიშვნელოვანი მონაწილეობა მიიღეს იმ ფინანსური პირამიდების ჩამოყალიბებაში, რომლებიც იმავე სამშენებლო სექტორს თავზე დაემხო. რაც შეეხება კომერციული ბანკების მხრიდან ბოლო პერიოდში გააქტიურებულ კრედიტის სანაცვლოდ წილის მოთხოვნას, ეს ხშირ შემთხვევაში გამოუვალი სიტუაციითაა ნაკარნახევი და კომერციულ ბანკებს თვითგადარჩენის ინსტინქტი ამოძრავებს. თუმცა რამდენად დადებით გავლენას მოახდენს ეს ზოგადად ბიზნეს სექტორზე და მის განვითარებაზე, სერიოზული დავის საგანია. რევა საყევარიშვილი, რადიო თავისუფლებისთვის, თბილისი.
განვაგრძობთ გადაცემას, პრაღის სტუდიაში მას ბიძინა რამიშვილი უძღვება. ახლა შემოგთავაზებთ საქართველოს პრესის მიმოხილვას, რომელიც მარინა ვაშაღმაძემ მოგვიმზადა.
მიმდინარე კვირას ქართულ პრესაში კვლავ ბევრი დაიწერა რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების შესახებ, ასევე საქართველოს როლისა და ადგილის შესახებ საერთაშორისო სარბიელზე. მაგრამ ძირითადად ყველა ეს თემა უკვე საქართველოში მიმდინარე წინასაარჩევნო კამპანიის ნიშნით იყო აღბეჭდილი. ხელისუფლებამ წინასაარჩევნო კამპანია ფაქტობრივად გასული წლის სექტემბრიდან დაიწყო. უთხრა ალიანსი საქართველოსთვის წევრმა ვიქტორ დოლიძემ გადაწყვეტა სიახლეს. რაც შეეხება ჩვენს ალიანსს, თქვა მან, თბილისის ყველა უბანში საქართველოს რეგიონებში ვმართავთ შეხვედრებს, ვსწავლობთ იმ პრობლემებს, რომლებიც მოსახლეობას ყველაზე მეტად აწუხებს. ყველა ეს საკითხი ასახვას პოვებს ჩვენი მერობის კანდიდატის ირაკლი ალასანიას საარჩევნო პროგრამაში. ახალი თაობისათვის მიცემულ ინტერვიუში კი პოლიტოლოგმა რამა საყვარელიძემ განაცხადა: მე მგონი გამარჯვების შანსი ყველაზე მეტად აქვს უგულავას. ოპოზიციის კანდიდატებს რაც შეეხება, ნამდვილად ვერ გეტყვით, ვის რა შანსები აქვს. იმას, რომ ხელისუფლება მეორე ადგილზე გია ჯანტურიას გაიყვანს, არათუ ვიზიარებ, არამედ არც იმას გამოვრიცხავ, რომ ჯანტურია გავიდეს პირველ ადგილზე და გახდეს თბილისის მერი. უთხრა გაზეთს რამა საყვარელიძემ და დაზძინა: ყოველ შემთხვევაში მე, რომ ხელისუფლება ვყოფილიყავი, მაგ მიმართულებით ნამდვილად ვიფიქრებდი, რომ ოპოზიციონერი ყოფილიყო მერი კონსტრუქციული ტიპის და აპოლიტიკური, ისეთი როგორიც ჯანტურია. ოპოზიციის შანსებს მოახლოებულ არჩევნებზე აფასებდა პარლამენტის გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის თავმჯდომარე აკაკი ბობოხიძე გაზეთ ვერსიაში. რაც უნდა თქვან, უთხრა მან, გაზეთს რეალურად მხოლოდ აქციებისთვის ემზადებიან, იგულისხმება ოპოზიცია. ის საერთოდ სასაცილო მდგომარეობაში აგდებთ მსოფლიოს თვალში დოკუმენტი, რომ უნდა შექმნან და საერთაშორისო თანამეგობრობას მიმართონ, სააკაშვილი წაიყვანონ. ესენი აქციებისთვის ემზადებიან, მაგრამ რა შესაძლებლობები ექნებათ, ეს ცალკე თემაა. ჩვენ ვალდებულები ვართ, რათა არჩევნები დემოკრატიულად ჩატარდეს. ოპოზიციის ნაწილს ეს არც აინტერესებს, საპროტესტოდ მაინც გამოვა, უთხრა აკაკი ბობოხიძემ ვერსიას ინტერვიუში სათაურით ტერიტორიების დაბრუნების სანაცვლოდ სააკაშვილი გადადგება. რაღაც ასეთი ქვეტექსტები მესმის ახლაც, ამბობს აკაკი ბობოხიძე ინტერვიუში. რუს თუ დავუთმობთ, რაღაცას მივიღებთო. ვიმეორებ, თუ სააკაშვილის ხელისუფლება რუსეთისთვის კატეგორიულად მიუღებელია, გადმოდგან ნაბიჯი ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის კუთხით და იქნებ თვითონ მიდის სააკაშვილი. იქნებ ნაციონალური მოძრაობის 90% გამოდის და ამბობს, რომ რუსეთი ამას თუ იზამს, ჩემო მიშა, შენ უნდა წახვიდეო. ციტატის დასასრული. შაბათის რეზონანსი კი წერდა, რომ სააკაშვილი პოლიტიკიდან წასვლას არ აპირებს და საპრეზიდენტო ვადის გასვლის შემდეგ რაღაც ფორმით ხელისუფლების სათავეში დაბრუნებას მოახერხებს. ამის შესახებ სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის თავმჯდომარემ ავთანდილ დემეტრაშვილმა ფრაქცია ქრისტიან დემოკრატებთან შეხვედრისას ისაუბრაო, წერს გაზეთი. პუბლიკაციის მიხედვით საკონსტიტუციო კომისია დღემდე ვერ ახერხებს სახელმწიფო მმართველობის მოდელზე შეჯერებას. სახელისუფლება გუნდმა სახელმწიფო საკონსტიტუციო კომისიის მიერ შემუშავებული პროექტის სამუშაო ვარიანტი დაიწუნა და მის ალტერნატივად ახალი პროექტის შემუშავებას გეგმავს, რომელსაც ვასილ გუნაშვილი მოამზადებს. რეზონანსი წერს: სახელისუფლება გუნდმა კომისიის მიერ შემუშავებული პროექტი საპარლამენტო რესპუბლიკის მოდელად ჩათვალა. თავად ავთანდილ დემეტრაშვილს კი მიაჩნია, რომ კომისიის მიერ შემუშავებული პროექტი არა საპარლამენტო, არამედ შერეული ტიპისაა. როგორც ჩანს, ამ შერეულ მოდელში დომინანტური უფლებები პარლამენტს გააჩნია და ცხადია სააკაშვილისთვის, რომლის მიზანსაც ვადის გასვლის შემდეგ ხელისუფლების სათავეში ყოფნა წარმოადგენს, ასეთი მოდელი არახელსაყრელია. სწორედ ამიტომ ვასილ გუნაშვილი შეიმუშავებს შერეული მოდელის სახელისუფლებო ვარიანტს. ამასთან დემეტრაშვილი შიშობს, წერს გაზეთი, რომ შესაძლოა შემდეგში ყურადღება ორპალატიანი პარლამენტის საკითხზე გადაიტანონ და სხვა მნიშვნელოვანი საკითხები ყურადღების მიღმა დატოვონ, ან საერთოდ უარი თქვან მათზე. როგორც ჩანს, კონსტიტუციის პროექტთან დაკავშირებით გადამწყვეტი როლის შესრულება პოლიტიკურ ძალებს და საზოგადოებას მოუწევს. სწორედ ამიტომ ვკითხულობთ რეზონანსში საკონსტიტუციო კომისიამ პოლიტიკურ პარტიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან დაიწყო შეხვედრები. შაბათის ალიას პირველ გვერდზე კი ამგვარ კითხვა სათაურს დაიკითხავთ: ხელისუფლებას დამბების დახურვით პრესის განადგურებას იწყებს. პუბლიკაციაში ახალი მემარჯვენეების ლიდერი დავით გამყრელიძე აცხადებს: უგულავა და კეზერაშვილი საგამომცემლო საქმიანობას მიადგნენ, საკუთარი სტამბა გააკეთეს. როგორც კი ის გაუშვეს, ამის პარალელურად სხვადასხვა მიზეზით, ძირითადად ფინანსური კონტროლის მიზეზით, დაიწყეს სტამბების გაჩერება. გაჩერდა სეზანი, გაჩერდა, მე როგორც ვიცი, კიდევ რამდენიმე სტამბა და მათი გეგმა არის, რომ ყველა გააჩერონ, მოკლან, დახურონ, მებატრონეებს გააყიდინონ და ამ საქმეშიც მონოპოლიას მიაღწიონ. ამით ისინი ერთი მხრივ მომგებიან ბიზნეს ჩაიგდებენ ხელში და მეორე მხრივ დააწესებენ კონტროლს ბეჭდვით მედიაზე, ასევე ეცდებიან გააკონტროლონ სარედაქციო პოლიტიკაც, უთხრა ალიას დავით გამყრელიძემ. უფრო დაწვრილებით ამ და სხვა პუბლიკაციებს შაბათისა და მიმდინარე კვირის ქართულ პრესაში გაეცნობით.
Марина Вашакмадзе гахтат микрофонтан ман საქართველოს პრესა მიმოიხილა თუ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი ციგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
განვაგრძობთ გადაცემას, განვაგრძობთ მას უცხოეთის პრესის მიმოხილვითის ოქროპირ რუხაძემ მოამზადა.
ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში რეფორმა დიდი პოლიტიკური წარმატებაა, წერს მიუნხენში გამომავალი ზიუდოიჩე ცაიტუნგი. ამ წარმატებამ ობამა დააბრუნა დემოკრატთა ბანაკში და მის რიტორიკულ უნარს მყარი საფუძველი შეძინა. ბევრი ამერიკელი უარყოფს, რომ სახელმწიფო მათ აიძულებს კერძო ეკონომიკური დაზღვევა იქონიონ, მაგრამ ობამას მიზანსწრაფულობა მათში გარკვეული დროით პატივისცემას გამოიწვევს. პრეზიდენტმა გაიტანა სოციალური რეფორმა, რომლის გამოც მან მადლობა შეიძლება იმიტომაც არ მიიღოს, რომ ვინც ამით ისარგებლებს, მათი რისხვი დიდია, არჩევნებზე არც კი მიდიან. ამიტომ იმსახურებს ის აღიარებას, რომ ამ საშიშროებას გვერდი არაუარა, წერს ზიუდოიჩე ცაიტუნგი. გერმანულივე ფრანკფურტერ ალგემაინე ამავე თემაზე მკითხველს უზიარებს მოსაზრებას, რომ დემოკრატები შემოდგომაზე კონგრესის არჩევნების დროს გადაიხდიან ამის საფასურს, რომლის დაბრუნება პრეზიდენტს ნერნელა მოუწევს. საქმე ისაა, ფრანკფურტში გამომავალი ყოველდღიურის თანახმად, რომ ჯანმრთელობის დაცვის სფეროში რეფორმა ამერიკელთა შორის არაა პოპულარული. ის დასაქმებულებს, სამუშაოს მიმცემთა გადამხდელებს ალბათ ძვირი დაუჯდებათ. გაზეთის აზრით, ობამა ძალაუფლების პოლიტიკოსია, რომელმაც საბურველი, რომ ვაშინგტონში ახალი სტილით მართვა იწყება, ჩამოიხსნა და თავისი პრეზიდენტობის უმთავრესი მიზანი ისეთი საშუალებებით გაიტანა, რომლებსაც თვითონვე უარყოფითად აფასებდა საარჩევნო კამპანიის დროს, რომ ეს საშუალებები ამერიკული დემოკრატიისთვის მიუღებელია. Financial Times-ი ობამას ამ მიღწევის გარშემო წერს, რომ სოციალური რეფორმის გატარებას, რომელსაც რუზველტიდან კლინტონამდე თაობები თავსარიდებდნენ, ობამას შეუძლია უწოდოს, რომ მართლაც ისტორიული მიღწევაა. ამით მან თავისი იმიჯი, რომ სუსტი პრეზიდენტია, რომელსაც არ შეუძლია საქმის ბოლომდე მიყვანა, შეცვალა. შეცვალა მაშინ, როცა ამ იმიჯს საფრთხე შეექმნა, რომის თვითრეალიზაციას მიმართავდა და წინასწარ მეტყველებით იყო დაკავებული, წერს Financial Times-ი. Wall Street Journal-ის საინტერნეტო სისტემის Google-ის ჩინეთის ბაზრიდან გასვლას უძღვნის სტატიას. Google-მა არ ისურვა ჩინეთში მუშაობა, რადგან მისი ინფორმაცია იფილტრებოდა ცენზურას განიცდიდა. Wall Street Journal-ის თანახმად, ჩინეთში ინტერნეტის თავისუფლების შეზღუდვის გამო უცხოური მედია საშუალებები, რომლებიც იქ საქმიანობენ, კომპრომისზე წავიდნენ. არ არის მოულოდნელი, რომ ავტორიტარული მთავრობა, წერს გაზეთი, ინფორმაციის თავისუფლად მიწოდებას ხელს უშლის. ამ ვითარებაში ფასეულობათა შენარჩუნებას, აქციების მფლობელთა მოგებასა და ინტერნეტის ჩინელ მომხმარებლებს შორის წონასწორობის შენარჩუნება არაა იული. ამდენად, Wall Street Journal-ის აზრით, მით უფრო შთამბეჭდავია, რომ Google-ი ავლენდა ძლიერ ინსტინქტს და შეფასების უნარს ჩინეთში გადადგმული ყოველი ნაბიჯის დროს. და მით უფრო საგანგაშოა, რომ ბოლოს Google-მა გადაწყვიტა, რომ სხვა არჩევანი არ აქვს, გარდა იმისა, რომ უარი თქვას ჩინურ ენოვანი სამსახურის შეთავაზებაზე საკუთრივ ჩინეთში მყოფი მომხმარებლებისთვის. იუწყება Wall Street Journal-ი. გაგაცნობთ ერთ ფრაგმენტს გერმანიაში გამომავალი ფრანკფურტერ რუნდშაუდან, ასევე Google-ის შესახებ. ცოდნა ადამიანის უფლებაა, რომელსაც ჩინეთის მთავრობა თავის ხალხს უკავებს, წერს გაზეთი. ამას მოიხმობს Google-ი მისი გადაწყვეტილებებისას აღარ შეეგუოს პეკინის ცენზურას. გაბედული ნაბიჯია, რითაც Google-ი ჩინეთში თავის ბიზნესს სასწორზე დებს. ასეთი რამ არც ერთ კონცერნს დღემდე არ გაუკეთებია. მაგრამ, განაგრძობს ფრანკფურტერ რუნდშაუ, ცოდნა მხოლოდ ძალა და ადამიანის უფლება არაა, ის საქონელიცაა. და არც ერთი კომპანია არ იღებს იმდენ მოგებას ამ პროდუქტით ვაჭრობიდან, რამდენსაც Google-ი. ეკონომიკური თვალსაზრისით, ჩინეთის ცენზორებთან ბრძოლა მორალური გმირობა კი არა, არამედ გონივრული გადაწყვეტილებაა. Google-ის 4-წლიანი ყოფნა ჩინეთში არაა წარმატებული პერიოდი. წელიწადში $200 მილიონის ოდენობის შემოსავალი წარმოადგენს Google-ის საერთო მიმოქცევის 22 მილიარდის 1%-ზე ნაკლებს. ამასთან, გაზეთის ცნობით, საბაზრო წილის მესამედით Google-ი ჩინეთში მხოლოდ მეორე ადგილზეა სახელმწიფო მხარდაჭერით მოქმედი კონკურენტის Baidu-ს შემდეგ. იუწყება ფრანკფურტერ რუნდშაუ. Britanitis Guardiani, Eurokavshiris sazrunavze, Sabrednetis safinanso krizise da masshi Euros zonis didi kveqnebis politikis garshemotsers. Europis kavshiris samidze, Sabrednet metat dominirebda dghis tsesrikshi vidre es Germaniis kansler Angela Merkel surda pikrob statiis avtori. Am kvirashi man tsivtsqali gadaasxa ideas, rom Sabrednets misi valebis gamo shekhnuli problemebis mogvarebashi ara Germania da Eurokavshiris sva tsevrebi, aramet saertashorisos saoluto fondi unda daekhmaros. Sabrednetma sabiudjeto kharjebis dazogvis mkvetri shemtsireba gadaqvita, magram es germanelebistvis sakmarisi araghmochta otlis britanuli gazeti. Problemas ეხმიანება საკუთრივ გერმანული პრესაც. Frankfurter Allgemeine Zeitungის თანახმად, გერმანიისთვის ეს საკითხი ევროპული პოლიტიკის დილემა. ერთი მხრივ აანალიზებს გაზეთი, კანცლერმა და მისმა ფინანსთა მინისტრმა იციან, რომ ევროპის კავშირის წევრი საბერძნეთი არ შეიძლება გადახდის უუნარობაში ჩაეფლოს, რადგან შედეგები ფატალური იქნება. მეორე მხრივ, ორივემ უნდა გაითვალისწინონ გერმანიაში განწყობილება, რომელიც კონკრეტულ შემთხვევაში ერთი წინადადებით გამოიხატება. ბერძნები საკუთარ თავს თვითონ უნდა დაეხმარონ. გაზეთის თანახმად, ბრიუსელში სამიძე გამოსვლისას თავისი მთავრობის განცხადებაში გერმანიის კანცლერი თავისებურად ცდილობდა ამ პოპულიზმის დაძლევას. მერკელის გაფრთხილება, რომ ევროს სივრცეში არ შეიძლება თვალთმაქცობით მოქმედება, გარეგნულად სხვა ქვეყნებისკენ იყო მიმართული, მაგრამ სინამდვილეში გერმანიის საზოგადოებას ეხებოდა, ფიქრობს Frankfurter Allgemeine Zeitung.
უცხოეთის პრესის მიმოხილვა ოქროპი რუხაძემ მოამზადა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას პრაღიდან.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ალბათ ადრე დავიძინებთ, იმიტომ რომ ხვალისერ სამსახურში უნდა წავიდეთ ორივენი, ადრე უნდა ავდგეთ, თან კიდე ინგლისურის გაკვეთილებიცა გვაქვს.
ომი ჩვენთვის 1 აგვისტოს დაიწყო. პირველი დაჭრილები მაშინ მოგვიყვანეს, როცა ნიკოსის მიმდებარე ტერიტორია დაიბომბა.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერს ამერიკის შეერთებული შტატების ქალაქ ელენსბერგის ცენტრალური ვაშინგტონის უნივერსიტეტის პროფესორი მხატვარი მაია ჩაჩავა. ჩვენი დღევანდელი გადაცემის ბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას ხელს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში მის გარკვევას შევეცდები, თუ სამხრეთ კავკასიის მოსახლეობის რა ნაწილი წარმოადგენს ეგრეთ წოდებულ საშუალო ფენას. მოქალაქეთა სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ რეგიონის სამივე ქვეყანაში საკმაოდ ზოგადი ოფიციალური სტატისტიკა არსებობს და მას ექსპერტთა დიდი ნაწილი ეჭვით უყურებს. მათი შეფასებით, კლასიკური გაგებით საშუალო ფენა საქართველოში დღემდე არ ჩამოყალიბებულა. უფრო მეტ ამ თემაზე ეკა ქევანიშვილისგან შეიტყობთ.
არსებობს თუ არა საქართველოში საშუალო ფენა და მოსახლეობის რა პროცენტია ეს? ამ კითხვაზე ზუსტი პასუხი არ არსებობს. ექსპერტები ეკონომიკის საკითხებში განმარტავენ, რომ ოჯახს, რომლის ყოველთვიური შემოსავალი მაგალითად 500 ლარია და ეს ოჯახი 5 წევრისგან შედგება, საშუალო ფენას ვერ მივაკუთვნეთ. ერთი სიტყვით, ეს ღარიბთა ფენის ნაწილია. მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში საქართველოში საჯარო მოსამსახურეების ხელფასები გაიზარდა, ამან საშუალო ფენის პროცენტულ ზრდაზე მაინც ვერ იმოქმედა. მაშინ ვინ შეიძლება ჩაითვალოს არაკლასიკური საზომით, არამედ შეფასების ქართული კრიტერიუმებით საშუალო ფენის წარმომადგენლად? ექსპერტი ეკონომიკის საკითხებში გეხუხაშვილი რამდენიმე აუცილებელ პირობას ასახელებს.
საშუალო ფენა ალბათ უნდა დავარქვათ ისეთ ოჯახს, რომელიც პირველად მოხმარებას უფასოდ იმყოფილებს, ანუ მიმდინარე კომუნალურ და კვების ჯობ სისტემებს და პლუს ამას წელიწადში ერთხელ გასვენების საშუალება და გარკვეული დამატებითი ხარჯების გაწევის საშუალება, ხო? Ну, ალბათ საქართველოში ამას უნდა უწოდოთ საშუალო ფენა, ტრანსპორტი ალბათ ამაში მაგალ უნდა შედიოდეს, იმიტომ რომ პირადი ავტომობილი ეს ალბათ უკვე რაღაც ხვარზეა. ჩვენი გაგებით, ქართული გაგებით
90-იანი წლებიდან მოყოლებული მუდმივად დაძაბული პოლიტიკური სიტუაციის პირობებში საშუალო ფენა საქართველოში ვერა და ვერ გაჩნდა. ხუხაშვილი ფიქრობს, რომ თუ ბოლო ორი პრეზიდენტის პერიოდის საქართველოს შევადარებთ, საშუალო ფენა ადრე უფრო არსებობდა ვიდრე ახლა.
საშუალო ფენა არის რეალური კეთილდღეობის, რეალური ეკონომიკური განვითარების ერთ-ერთი მთავარი ინდიკატორი. Ну, ჩვენ ამას ვერ ვახერხებთ, ну, გამომდინარე იქიდან, რომ ქვეყანაში არის სისტემური პრობლემები. მე ვფიქრობ რომ შევარდნაძის დროს უფრო გვყავდა ჩვენ საშუალო ფენა, თუმცა ეს საშუალო ფენა ჩრდილოვან ნაწილში იყო გადანაცვლებული არა ლეგალური ხელფასებით, არამედ კორუფციული შემოსავლებით. საშუალო ფენის სეგმენტი უფრო დიდი იყო ვიდრე დღეს. ინსპექტორიც კი, საგადასახადო ინსპექტორი იქნებოდა ეს თუ დაუშვათ ქუჩაში მდგომი ავტოინსპექტორი, ხო, ისინიც კი გარკვეულწილად საშუალო ფენას მიეკუთვნებოდნენ, თუმცა მათი შემოსავლები იყო ჩრდილოვანი და ეს, რა თქმა უნდა, ამახინჯებდა საერთო სურათს. დღეს ჩვენ თუ ოფიციალური სტატისტიკით ვიხელმძღვანელებთ, საშუალო ფენა შეიძლება გაზრდილი იყოს, იმიტომ რომ მენეჯმენტის საშუალო რგოლის ეს ბევრად უფრო მაღალია ვიდრე მაშინ იყო, მაგრამ შემოსავლები, რეალური შემოსავლები მათი არის უფრო დაბალი ვიდრე მაშინდელი კორუმპირებული, ესე რომ ვთქვათ, ელიტის.
უხეში გათვლებით საშუალო ფენას ხუღაშვილი მიაკუთვნებს მოსახლეობის იმ ნაწილს, ვისი ყოველთვიური შემოსავალიც $1,000 და მეტია. ძირითადი პოლუსები კი კულავორია, ვიდრები და ღარიბები.
ორ პოლუსად არის დაყოფილი, იმიტომ რომ რეალურად ეს სეგმენტი არის ძალიან პატარა საქართველოში. Ну, მე ვფიქრობ, რომ ეს სეგმენტი აცდება 3-5%. 5% ეს არ არის ის ბუფერი, რომელიც შეიძლებოდა დამდგარიყო მატერიალურ ელიტებსა და ღარიბებს შორის. აი ეს დისონანსი, აი ეს დისბალანსი. ისე რომ შუაში ბუფერის სახით არაფერი არ არის, ან ძალიან თხელია ეს ფენა, ეს იწვევს ზუსტად მოდერნ რევოლუციურ სიტუაციაში სოციალური დაძაბულობის მახასიათებელი, ზუსტად ეს გახლავთ, რომ საშუალო ფენა ვერ არბილებს დაპირისპირებას ღარიბებსა და მდიდრებს შორის.
კავკასიის ეკონომიკური და სოციალური კვლევითი ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი დავით ნარმანია გვეუბნება, რომ საშუალო ფენა ყველა ქვეყანაში არსებობს, მაგრამ გადამწყვეტი ფაქტორი ისაა, თუ რა მოცულობისაა ეს ფენა.
თუ ქვეყანაში ძალიან ბევრი მდიდარი ადამიანია და ამავდროულად ძალიან ღარიბი ადამიანია, ეს შემთხვევაში ქვეყანას ეკონომიკური პოლიტიკა არ აქვს სწორი და მან საგადასახადო ბერკეტები უნდა გამოიყენოს იმისათვის, რომ დააბალანსოს სხვადასხვა კატეგორიის ადამიანებს შორის შემოსავლების ფორმირება, ანუ მდიდრები უფრო მეტად უნდა დაბეგროს და ღარიბებს სხვადასხვა სახის სოციალური შემწეობები უნდა მისცეს მოკლევადიან პერიოდში, მაგრამ გრძელვადიან პერიოდში ბიზნესის და სამეწარმეო არემოს გამოჯობესებას უნდა შეუწყოს ხელი ისეთნაირად, რომ ნელ-ნელა შეიქმნას უფრო მეტი საშუალო ფენა.
განვითარებული ქვეყნების ეკონომიკური პოლიტიკა საშუალო ფენის ზრდისკენაა მიმართული. იქ ზუსტად ითვლიან რა მოცულობისაა ეს ფენა. საქართველოში სურათი ამ სფეროშიც მძიმეა.
ამის გაზომვის ეკონომიკური მეთოდიც არსებობს, ეს არის ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც შეხედვითაც ითვლება როგორც წესი ყველა ნორმალურ ქვეყანაში სხვადასხვა ჯგუფები ადამიანებისა, როგორი ტიპის შემოსავლებს იღებენ. თუმცა ჩვენთან სტატისტიკის დეპარტამენტს ევალება ამის გაკეთება, მაგრამ ძალიან უხეშ მაჩვენებლებს ითვლის, ანუ დეტალურ გაანგარიშებებს არ აკეთებს, არამედ შედარებით ზოგად გაანგარიშებებს აკეთებს, რომლის მიხედვითაც ესეთი რეალური სურათის მიღება შეუძლებელია, მეტაკლებად მიახლოებული სურათის მიღება ხდება.
განმარტავს დავით ნარმანია. მისი დაკვირვებით საქართველოში ბოლო წლებში მდიდრებისა და ღარიბების ფენა საგრძნობლად დაშორდა ერთმანეთს.
დიდრებისა და ღარიბები ეს ფენა შორდება ერთმანეთს, ანუ სულ უფრო მცირდება საშუალო ფენის ადამიანთა რიცხოვნობა და საშუალო ფენის ადამიანების დიდი ნაწილი გადასული არის ჩვენთან ღარიბებში. ოფიციალური სტატისტიკითაც კი 1 მილიონამდე მივიდა საქართველოში ღარიბების რაოდენობა და ბოლო წლებში ეს ზრდის ტენდენციით ხასიათდება, ანუ სიღარიბის ზღვარს ქვემოთ ყოფი ადამიანები.
რა არის საჭირო საშუალო ფენის არსებობისათვის? ნარმანია სამ ფაქტორს ასახელებს. პირველი ეს მცირე ბიზნესის ხელშეწყობა, მეორე ეგრეთ წოდებული ელიტარული კორუფციის შეზღუდვა და რაც მთავარია გამართული საგადასახადო პოლიტიკა. აზრი თბილისში მცხოვრებ მოქალაქეებსაც ვკითხეთ. გამოკითხულთა უმრავლესობა ფიქრობს, რომ ღარიბია და რომ საქართველოში საშუალო ფენის პროცენტული მაჩვენებელი ძალიან დაბალია.
ან დიდარია მოსახლეობა ან ღარიბი. საშუალო ფენა არის. მე მგონი ღარიბს.
საშუალო ფენა ნაკლებად არის მდიდრები და ძალიან ცოტა პროცენტით და ღარიბები ბევრი ძალიან. მინიმალური შემოსავალიც არ არის და სხვას ქვეყნებს ვართ ნამდვილად აშკარად შემოსავლების მხრივ.
ან ძალიან გაჭირვებულები არიან ან დიდრები. მე ძალიან მიჭირს. ჩვენ მეუღლე შევარია და მეც და 4 შვილი მყავს და პატარა შვილები მყავს.
თბილისის ქუჩებში ჩატარებული მცირე გამოკითხვით დასრულდა რეპორტაჟი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. საქართველოს მსგავსად ექსპერტები აზერბაიჯანშიც მიიჩნევენ, რომ ქვეყანაში მოქალაქეთა საშუალო ფენა პრაქტიკულად არ არსებობს. მისი ჩამოყალიბების ხელის შემშლელ ფაქტორებზე ქებირან დილავერლი მოგითხრობთ.
Orta məktəb müəllimi Şəfi Babayev 4 ləvələ qədər özünü orta təhsil...
Saşualı skolis pedagogi Şarif Babayevi 3-4 listin saqutar tavs saşualı penis armamad genlad miyinçnəvdə. Maşin mas mçire biznesi kondada misi qovel tüyuru şəmusavali atas atas xutas dolar şiyad gəndə. Qaqotra bişəmdə gizcəl pedagogis profesiyas da obunda da axla pikroptum qaribta penaşi qada inəçlo.
Mənim ailəm böyük 6-7 nəfəri.
Cəm samuşa uşi axla oras samas manat sviqəb. Rats samas ormuzda altı otxasi dolariya. Maqram dili ocaqim qalz. Xelpasim xolot burzem qopnis. Ratma onda qaribi.
Prezidenti İlham Aliyevi tavis gamusulepshi. Sadats რეგიონების სოციალურ-ეკონომიკურ განვითარებაზე საუბრობდა, ხშირად აღნიშნავდა, რომ ქვეყანაში არსებობს საშუალო ფენა და ამას ქვეყნის ეკონომიკურ მიღწევად აფასებდა. მიუხედავად იმისა, რომ ეკონომისტების უმრავლესობა მოსახლეობას მხოლოდ ორ, მდიდრების და ღარიბების ფენად ყოფს.
Orta səviyyədə evi, mənzilin, maşını.
Aris xalxı yüzət qalsə avtomobili, arçənsə ocaqsa aks normaluri bina. Maqram əsətim xoğud 15% ikneba.
Vədə əhalinin 15%-dən yuxarıya qalxsın.
Журнал «Экспертис» редакторы Дуния Сагиди амбопс Азербайджанши официалури монацевебит сигарибис зхварма 13%-амде дайцяо. Экономистис шефасебит арсебопс рандениме фактори, рац сашуало фенис чамоқалибебас ушлис хэлс. Амас гарда вин сул цота хнис цин сашуало фенас акутнебда тавс ахла гарибия.
Düzdür, biz keçən il Dünya Bankinin.
Martalyam Soplyo Bankis gasuli tsilis biznes angarishi Azerbaijani moxsaneyebulia rogorc reformatori kveqana, magram chventan realurad momsakhurebis sfero da zogadat biznesi jer kidev zalyan monopolizirebulia, rats ushlis soret khels sashualo fenis chamoqalibebas. Meore dapkoleba politikur faktortana kavshirshi. Sashualo fenis adamianebi es is khalkhia visas damoukidebeli gadatsqotilebis migheba sheuzlia. Azerbaijanis khelisuflebas ki aseti adamianebis artseboba aratsqops. Aseti ფენა მხოლოდ გადაწყვეტილების მიღებით არ შემოიფარგლება და კიდევ უფრო წინ წავა, რაც აზერბაიჯანის ამჟამინდელი ხელისუფლებისთვის სულაც არ არის ხელსაყრელი.
სუსტი მონაცემები თუ რა მოცულობისა აზერბაიჯანში საშუალო ფენა არ არსებობს. ყველა ზოგადი შეფასებით იფარგლება და ამბობს, რომ ასეთი ფენა მეტად მცირე რიცხოვანია.
საშუალო ფენას ეკუთვნიან ის ადამიანები, რომლებიც საშუალო სტანდარტზე ცოტა უკეთ ცხოვრობენ. მათი შემოსავალი მეტია საშუალო ხელფასზე. დღეს ასეთი ადამიანების ძალიან მცირე ნაწილს აქვს საბიუჯეტო შემოსავლები. ზოგ ბანკში, სადაზღვეო კომპანიაში ხელფასები მაღალია, ასევე ენერგეტიკულ სექტორში. მაგრამ პედაგოგები, ექიმები, კულტურის სფეროს და მედიის წარმომადგენლები ვერ მიაკუთვნებენ საკუთარ თავს საშუალო ფენას, რადგან მათი ხელფასები ძალიან დაბალია.
ეკონომიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელი გუბად იბადოგლუ ამბობს, რომ საშუალო ფენა ქვეყნის მოსახლეობის უმცირესი ნაწილია. რამდენი უნდა ჰქონდეს ხელფასი რიგით აზერბაიჯანელს, რომ მან თავი საშუალო ფენის ნაწილად მიიჩნიოს? გუბად იბადოგლი ფიქრობს, რომ
საშუალო ფენის წარმომადგენლად ჩაითვლება ის ადამიანი, ვისაც შეუძლია წელიწადში ერთხელ ოჯახთან ერთად დაისვენოს საზღვარგარეთის რომელიმე კურორტზე. მას უნდა შეეძლოს დახარჯოს 5-10,000 დოლარი ამაში. წლიური შემოსავალი კი 15-18,000 დოლარი მაინც უნდა ჰქონდეს. უნდა ჰქონდეს ბინა და მანქანა.
ბაქოს მცხოვრების აზერ ალიევისათვის კი ეკონომისტის ეს სიტყვები სიზმარს გავს. ის სვამს კითხვას, რამდენი ასეთი ადამიანია აზერბაიჯანში. ასეთი შესაძლებლობების ადამიანი მდიდარია და ის საშუალო ფენას ჩვენში არ უნდა მივაკუთვნოთ.
ჩვენთან უამრავი ადამიანი მუშაობს მშენებლობაზე. სამუშაო ადგილები მხოლოდ იქაა. პროფესიით ვერსად იმუშავებ.
აზერბაიჯანში ადამიანი, რომლის თვიური შემოსავალი 84 მანათია, რაც 100 დოლარის ეკვივალენტია, ღარიბად ითვლება. ეკონომიკური სამინისტროს სტატისტიკის კომიტეტში ამბობენ, რომ მათ არ აქვთ ინფორმაცია საშუალო ფენის შესახებ. ეკონომისტების აზრით, საშუალო ფენის ფორმირებისთვის საჭიროა აუცილებელი პირობები. ექსპერტი ვიუსალ გასიმოვი.
საშუალო ფენის ჩამოსაყალიბებლად ქვეყნის სოციალურ-ეკონომიკურმა პოლიტიკამ უნდა შექმნას პირობები. ქვეყანაში უნდა გადაწყდეს კორუფციის პრობლემა. უნდა ებრძოლოს ბიუროკრატიას. ადამიანები, ვისაც ელემენტარული უფლებები არ აქვთ, საკუთარ თავს ღარიბებად მიიჩნევენ. ქვეყანამ ყურადღება უნდა მიაქციოს სოფლის მეურნეობის და მრეწველობის განვითარებას.
ეკონომისტები ფიქრობენ, რომ გადამწყვეტი ფაქტორი საშუალო ფენის არსებობისთვის თავისუფალი ბიზნესი და საკუთრების ხელშეუხებლობის უფლება, ასევე სასამართლოს თავისუფლება, კონკურენციის არსებობა ბაზარზე და ინვესტიციების მოზიდვა.
ქვეყანაში საშუალო ფენის ფორმირებისთვის აუცილებელ პირობებზე ბაქოდან ქებირან დილავერლი საუბრობდა. ამ მხრივ აზერბაიჯანისა და საქართველოს მსგავსი ვითარებაა სომხეთშიც. ადგილობრივ ექსპერტთა შეფასებით, საბჭოთა კავშირის პერიოდში არსებული და მისი დაშლის შემდეგ გამქრალი საშუალო ფენის აღდგენა ქვეყანაში დღემდე ვერ ხერხდება. თემას ლილი ტარუთუნიანი განაგრძობს.
Հայաստանում հասարակությունը խիստ բևեռացված է, ունենք շատ հարուստ։
Սոմխեթի սազոգադոյոբա ձալիան պոլարիզեբուլի է, արյան ձալիան դիդրեբի դա ձալիան ղարիբեբի։ Դամա չորիս պրոցենտուլի գանսխոյոբա սագրզնոբա դիդի ամբոս կլևիթի ինստիտուտիս, պոլիտեկոնոմիիս դիրեկտորի Անդրանիկ Տևանյանի։
ეკონომიკაში არსებობს ეგრეთ წოდებული ჯინის კოეფიციენტი, რომელიც ღარიბ და მდიდარ ფენებს შორის ურთიერთ შეფარდებას აჩვენებს. ჩვენთან ამ მაჩვენებელმა ყველა რეკორდი მოხსნა. განსხვავება ძალიან დიდია, 10-ჯერ დიდი, განსხვავებით ოფიციალური მონაცემებისგან.
ოფიციალური სტატისტიკით კი სიღარიბის მაჩვენებელი ქვეყანაში ყოველწლიურად მცირდება. სტატისტიკის სამსახურის ინფორმაციით 2008 წელს სიღარიბის დონე ქვეყანაში 23.5%-ით განისაზღვრებოდა. 2004 წელთან შედარებით უკიდურესად ღარიბების რიცხვი განახევდა. თუ კი იყო 6%, ახლა 3%-ია. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის წარმომადგენელი დიანა მარტიროსოვა ამბობს, რომ კვლევის დროს მხედველობაში იღებენ არა შემოსავალს, არამედ მოთხოვნილებას.
Եթե եկամուտով ենք հաշվում նույն աղքատությունը, աղքատության մակարդակը
Թու շամասավլեբիթ վիմշելեպտ մաշին սիգարիբիս մաչոնեբլի մարտլած ցալիան մաղալի իքնեբա։ Չունիս պրոբլեմա գուաքս ռոմ խալս արսուր սակուտար շամասավլեբզե սաուբարի։ Ասեւը մատ խշիրադ արակտ մուդմիվի սամսախուրի։ Ձիրիտադա սեզոնուր սամուշաովա։ Ասը ռոմ սոփլիո բանկի ստարումադգելեբի ցամբոբե ռոմ սիգարիբիս մաչոնեբլեբիս դադգենիս էս մեթոդի մետնակլեբատ չեսաբամիսիա իսետի քողնեբիստուիս ռոգորից սոմխեթիա։
Պարենային այդ հատվածը թենչքան է սպարել սմուտ։
Ստատիստիկի სამსახური დიდი და საშუალო შემოსავლის მქონე ადამიანებში კვლევას არ ატარებს. შესაბამისად არ არსებობს არც ოფიციალური მონაცემები. ანდრენიკ ტევანიანის ინფორმაციით სურათი შემდეგია.
Ფინანსական არმოვი ეს კარცმ ვორ.
მე ვფიქრობ, რომ მოსახლეობის 7-8% ძალიან მდიდარია, ხოლო იმ ადამიანების რიცხვი, ვისაც თავი ძლივს გააქვს, 50-ს სცილდება. დანარჩენ პროცენტს კი ვერც ერთ ფენას ვერ მივაკუთვნებთ, რადგან შესაძლოა ასეთ ოჯახებს ჰქონდეთ საშუალო შემოსავალი, რომელსაც ისინი ოჯახის რომელიმე წევრისგან უცხოეთიდან იღებენ.
ბალკონ ბართა ასლა.
მატერიალური უზრუნველყოფის გარდა საშუალო ფენის განსაზღვრის კიდევ ერთი ფაქტორი ღირებულებების სისტემაა. საბჭოთა კავშირის შემდეგ ძველი სისტემა დაინგრა, ახალი კი აღარ შექმნილა.
ნორა ვერევიც პეთკე გა.
ახალი სისტემის პრინციპები ხალხს ხელისუფლებამ უნდა უკარნახოს, რადგან მათზე ბევრი რამაა დამოკიდებული. მაგრამ მათი ქცევა იწვევს იმას, რომ ყალიბდება ღირებულებების ისეთი სისტემა, რომლის მიხედვითაც ბრძოლა მიდის არა უსამართლობის წინააღმდეგ, არამედ უსამართლობის ბერკეტების ხელში ჩასაგდებად.
ძაკნერი მდირანალო ჰამარ.
ეთნოგრაფი გრანოშ ხარატიანი შემდეგ ნაირად ახასიათებს სომეხი ხალხის წარმოდგენას საშუალო ფენაზე.
ინც ვორპეს კანონ არაჩინოს გსუმენ თვარჯერ.
როგორც წესი ხალხი ასე დროს მატერიალური ფასეულობების გადათვლას იწყებს. ეს არის მაგალითად საკუთარი სახლი ყველა ოჯახზე. ორი შვილი, რომელთაც კარგ განათლებას მისცემენ, ასევე უნდა ჰქონდეთ მანქანა და შეეძლოთ წელიწადში ერთხელ დასვენება.
ნა იყუნენან ამრან ვორევე ანგსტანალო ჟამანაკ.
ფულადი მაჩვენებლის მიხედვით ოჯახის თითო წევრს შემოსავალი $800 მაინც უნდა ჰქონდეს. გრანოშ ხარატიანი ამბობს, რომ ასეთი ნაწილი სომხურ საზოგადოებაში არსებობს, მაგრამ ისინი სრულიად განსხვავებული სფეროებიდან არიან, სხვადასხვა ღირებულებებით და მოლოდინებით. შესაბამისად, ერთ კლასში მათი გაერთიანება არ შეიძლება.
ამ ფენას აქვს საზოგადოებაზე ზემოქმედების უნარი, ასევე პოლიტიკურ პროცესებზე გავლენის მოხდენის უნარი, მაგალითად არჩევნებზე. ჩვენთან მსგავსი ბერკეტი ამ კლას არა აქვს. შესაბამისად, ვერც იმას ვიტყოდ, რომ საშუალო ფენა არსებობს.
Volitsev michin shirdi funktsiai gamnara azdetsutsyan ispar batsakaytsna.
Sasholo klasis arseboba autsilebelia im shemtkhovashi tu gvinda qavdes ganatlebuli sazogadoeba romelits kanons pativs tsems ambobs Granush Kharatiani.
Yete tisakanoren yentadren vor men kuzumen.
Da fikrop rom aset shemtkhovashi sasholo klasaks uzarmazari funktsia sazogadoebashi rats dghes dghobi chventan arkhortsieldeba.
Միջին շերտը ունի շատ լուրջ ֆունկցիա մեր հասարակությունում, որը այս պահին չի իրականանում։
Էթնոգրաֆ Գրանուշ Խարատյանի մոսազրեբի դասրուլդա ռեպորտաժի, որից Երևանში Լիլիթ Արութունյան մամուամզադա։ Դասրուլդա ղեվոնդելի Կავկասիուրի գսաջուարեդինից, որից Սաշալո Փենիս պրոբլեմաս շեխեբոդա։ Ռադիո Թավիշտուբլեբիս Թբիլիսիս, Երևանիսա դա Բաքոս բյուրոյի ժուրնալիստების միեր մոմզադեբულ պրոգրամաս Նինո Ռոդոնայա ուղղեբոդի։ Կავկասիուրի գսաջուարեդինից ახალ გამოშვებას Ռադիո Թավիշտուբլեբა მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ։ Ռադիո Թավիշտուբլեբիս Թբիլիսիս, Երևանիսა და Բաքოს բյուրոյի ժուրնալիստების միեր մոմզադեբულ պրոգրամաս Նինո Ռոդոնայա ուղղեբոդի։ Կავկասիուրի գսաջուարեդինից ახალ გამოშვებას Ռադիո Թավիշտուբլեբა მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ։
დასრულდა ყოველკვირეული კავკასიური გზაჯვარედინი, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გადაცემაც, რომელსაც ბრაღის სტუდიაში ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე, თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.4 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.